Kultūras Rondo.
Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Godinot dzejnieci un nacionālās pretošanās kustības dalībnieci Broņislavu Martužē uz 100. piemiņas dienā mūzikas namā Daile, šodien izskanējis koncerta uzvedums Tu stipru mani sauc, kura režisori ir Māra Ķimela. Ar Māra Ķimela saistīsies arī mūsu šodienas saruna par dokumentālā cikla Garainis pirmo sēriju, šovakar pirmizrāde Latvijas televīzijā, un studijā mēs tiekamies ar režisoru Uģu Olti. Labdien!
Labdien!
Un jūs dzirdēsiet arī redaktora Henrika Eliasa Zēgnera viedokli.
Kultūras Rondo skatās.
Un tā šovakar Latvijas televīzijā būs pirmizrāde dokumentālā cikla Garainis pirmajai sērijai. Šeit studijā režisors Uģi Solte. Uģi, šis rudens ir tev tāds ražas laiks. Tessa man piedzīvoja pirmizrādi un atklāšanas seansu Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, tagad Garainis. Varbūt sāksim ar to īsāko, pasaki lūdzu, kas ar Tessa man pašlaik notiek.
Tessa man vispirms ir gatava izrādīties tautai 9. novembrī Fórum Cinemās vislielākajā zālē, un tas pagaidām ir arī vienīgais, ko mēs, kā mēs esam tuvākā nākotnē ieplānojuši atrādīt šo filmu. Bet pēc tam tieši valsts svētkos mums ir starptautiskā pirmizrāde Tallinas Black Nights festivālā Tallinā, kas ir milzīgs gods tur būt, jo tā tomēr jau ir, nu, tāds, nu, būšu iedomīgs, teikšu, kvalitātes zīmoks, jo tur nevar tik vienkārši tajā skatēs iemaldīties. Un tas ir tāds tuvākais lielais notikums, ir sevišķi vēl tik zīmīgā datumā.
Tas nozīmē, ka tad, kad filma ir gatava nāks viņai tā kā ceļot līdzi, tā varētu teikt?
Nu jā, tur ir tas kontrasts moments, ka tā, kad tu taisi filmu, tas bieži vien ir ļoti vientuļš process, un pēc tam nāk tā tas ķirsīts uz kūkas, ka tu vari satikt cilvēkus, kas to visu skatās, redzēt viņu sejas un arī kaut ko pastāstīt. Tā kā tas ir likumsakrīgi, bet ļoti gaidīta piedeva.
Nu, un šovakar Latvijas televīzijā pirmizrāda dokumentālā cikla Garainis pirmajai sērijai. Jūs esat paplašinājuši literatūras robežas diezgan pamatīgi. Un kā tas ir noticis, vispirms varbūt mēs varam paklausīties, ko saka redaktors Henriks Elijas Zēgners, un tad turpināsim sarunu studijā. Henriks Elijas Zēgners, mēs zinām kā dzejnieku, zinām kā publicistu, kā satori redaktoru, bet šobrīd vai var teikt, ka tā jums ir jauna loma būt faktiski dokumentālo filmu ciklam, tā es to gribētu nosaukt Garainis šī cikla redaktoram.
Nu, zināmā mērā, jā, šādā formā, jā, vienlaikus mēs ar Uģi Olti esam sadarbojušies pie vairākiem citiem projektiem jau pagātnē, tostarp mēs arī savulaik taisījām raidījumu Zaļgalvas kopā, kur man arī bija mazāka, bet zināmā mērā līdzīga loma, bet katrā ziņā ar to vērienu, kā mums tas Garainis ir aizgājis, jā, tas šādā formātā mazliet pirmreizības sajūta.
Pirms es nebiju redzējuši šo pirmo sēriju, man šķita, ka jūs spēlējaties tiešām ar vārdu Garainis, kas varētu būt atsauce uz Ziedoņa Garainis, kas veicina vārīšanos. Pēc tam, kad es sāku skatīties, saprotu, ka jūs mazliet savādāk spēlējaties ar šo vārdu.
Jā, jāsaka, Ziedoņa Garainis, kas veicina vārīšanos, bija tas pirmais impuls komandai, lai tiktu pie nosaukuma. Bet mums tie gara radinieki kaut kā izvirzījās kā tāds viens no jēdzieniem, un arī dažādas gara ainavas, kas parādās, ir tas ceļš, kurā mēs esam aizgājuši.
Principā, paplašinot literatūras jēdzienu, šī vairs nav tikai literatūra, šie ir ļoti dažādi cilvēki, un tad atklājiet to mehānismu. Pirmajā sērijā mēs redzam režisori Māru Ķimeli, kura ko dara?
Jā, Māra Ķimela pirmajā sērijā stāsta par Ilmāru Blumbergu, mākslinieku un scenogrāfu, un no raidījuma literatūra, kurai šis raidījums ir tāds kā radinieks, ir paņemta tā formula, ka viens, tā teikt, dzīvais mākslinieks stāsta par kādu, kas vairs nav šajā saulēkā, saka. Mēs saglabājam to, ka runa ir tieši par Latvijas māksliniekiem, bet tā lielā atšķirība ir tas, ka mēs tagad ķeramies pie visa plašā mākslu lauka, pie visa kultūras lauka, un skatāmies tieši uz tām, tā teikt, diagonālēm un paralēlēm, proti, kur glaznotājs nevar stāstīt par glaznotāju un komponists nevar stāstīt par komponistu, bet viņam ir jāizvēlas kāds cita lauka pārstāvis. Un man liekas, ka tā ir tiešām vērtīga un veiksmīga izvēle arī mūsu gadījumā, jo arī šo sezonu filmējot top arī jaunā gaismā skaidrs, cik ļoti ietekmējošas un nozīmīgas ir šīs te starp mākslu, starp disciplinārās saiknes. Un tas izpaužas reizēm gan tiešākā veidā, kur, nezinu, jā, kādam režisoram kāda grāmata ir bijusi ļoti ietekmīga, bet citkārt es savukārt paceļ tā teikt gaismā to, kā reāli funkcionē kultūras un mākslas vide, kur ir šīs te dažādās kompānijas, kas vienu otru papildina caur draudzībām un caur sadarbībām. Un tas ir kaut kas tāds, kas absolūti notiek joprojām, bet varbūt tādā, tā teikt, dokumentālā gaismā vai tādā mazliet informatīvi izglītojošā gaismā, ka tas parādās samērā reti.
Tie pirmie 8 cilvēki, kur izvēlas, tā tomēr bija jūsu radošās komandas izvēle.
Jā, mēs par to visu spriedām ar komandu kopīgi, bet laikam tas ir tas jautājums, kur man bija tāds kā galavārds. Un tad pirmajā sezonā mēs mēģinājām izvēlēties, nu, zināmā mērā, godīgi sakot, arī tādus zināmākus un redzamākus vārdus, ar manu cerību, ka laika gaitā un citās sezonās mēs varētu arī mazliet paiet, teiksim, mazāk redzamās skatuvēs iekšā. Bet es domāju, ka tas salikums ir diezgan veiksmīgs un skaists, jo mums parādās gan dažādas paaudzes, gan tiešām dažādi žanri. Mums ir attiecīgi glezniecība, māksla, mums ir kino, dokumentālais kino, mūzika, teātris un arhitektūra arī. Un es domāju, ka tā pirmā sezona kopsumā tiešām atspoguļo kaut ko ļoti interesantu un dzīvu šobrīd Latvijas kultūrā.
Vai jūsu komandai bija kāds tāds īpašs pārsteigums? Es skatoties ar šiem mākslinieku pāriem, viens man būtu noteikti ļoti liels pārsteigums, bet kā bija jums?
Tas, kā tas strādā, ir tas, ka mēs attiecīgi sastādījām sarakstu ar dzīvajiem māksliniekiem, kas mums šķiet interesanti vai kas arī šobrīd tieši šogad dara kaut ko zīmīgu, un tad viņiem piedāvājot šo formulu ļāvām pašiem izvēlēties un domāt, kas tad ir tas viņu ietekmes avots, par ko sērijā varētu pastāstīt. Droši vien man personīgi pārsteidzošākais bija komponists Krists Auznieks, kas izvēlējās filozofu Mildu Palēviču, un tur bija vairākas pārsteidzošas sakritības ar to, kas Palēviču sakarā tieši ap to filmēšanas laiku notika, bet jāsaka, lai gan uz galda stāvēja, es Palēvičus izdotajā traktātā samērā nesen neputnā publicētajā un dienas grāmatās vēl nebija ieskatījies, un tad šī lasīšanas pieredze man bija liels pārsteigums. Bet vēl mani pārsteidza ļoti Ivara Selecka izvēle, glaznotājs Arvīts Strauja, par ko līdzīgi kā ļoti daudzi arī es iepriekš nezināju, nebija pazīstams, jo Strauja bija tāds ļoti, tā teikt, ārpus acīm strādājošs glaznotājs. Savukārt viņa darbi sagādāja lielu un patīkamu pārsteigumu.
Tātad tie pārsteigumi būs arī skatītājiem. Jūs sakāt pirmā sezona, tas nozīmē, ka jūs neteiksiet, viss tagad pietiek.
Nē, mums absolūti procesā ir azarts un adrenalīns un aizrautība visiem, un mums absolūti ir ambīcijas to turpināt.
Jā, tā ir redaktors Henriks Elijas Zegners, šeit studijā ir režisors Uģis Solte, un tie ceļa biedri, kas mēģina saprast to gara ainavu, ir Marta Selecka un Gustavs Tarzens. Uģi, kā jūs nonācāt līdz tam, ka vajag tik ļoti paplašināt laukumu?
Mēs bijām literatūras filmēšanā Anglijā, braucām pa kreiso pusi, un tad ļoti laikam tādā situācijā saspringtas smadzenes. Un mums ienāca prātā šī doma par tādu līdzīgais krūvēju apgriezt kreiso vītni. un tas bija tā ieros, un arī, nu, 6 gadu laikā ar literatūru, tu saproti, ka tie visi ir interesanti cilvēki. Un viņiem vienkārši ļoti patīkam pavadīt to vienu dienu. Tad vienkārši gribējās pavadīt jauku laiku un vērtīgu laiku arī ar citu mākslu pārstāvjiem. Un saprast tieši to, kā viņi domā, kā viņi jūt un kā darbojas viņa dvēseli. Jo manā skatpunktā Latvija un tas, kā Latvijā cilvēki mācās, ir ļoti, ļoti uz tekstu balstīts. Mums ir tekstu uzdevums, mums jālas, mums jāraksta, un es esmu saskaries, ka cilvēki bieži vien ir, ja ne gluži vizuālajā domāšanā analfabētiski, bet katrā ziņā viņi ārkārtīgi baidās no nesaprašanas, no kaut kā nezināmā, un vispār spēt saprast vizuālu vēstījumu. Un viens no motīviem bija kaut ko darīt šīs lietas labā. Jo mēs nevaram izmainīt skolas sistēmu tik ātri, bet mēs varam uztaisīt kaut ko jēdzīgu, ko varbūt pat varbūt kādā skolā arī gribēs kādam parādīt. Kādam
tas skolā. Ir iespējams.
Vai? Jā, tas ir ļoti iespējams, un tas ļoti daudz arī notika ar seriālu ar literatūru. Jā.
Tu teici, ka cilvēki ir analfabētiski vizuālu vēstījumu skatīšanā, arī audiālu, arī muzikālu vēstījumu atrašanā. Man šeit ir tas pats, ne? Bet mēs gribam noformulēt visu.
Nē, mums ir bailes, ka tas, kā mums liekas, ir maz nevērtīgi. Bet patiesībā tas, kā mēs jūtamies, vai kā mums šķiet, vai kā mēs saprotam, vai ko mēs izdomājam, kaut kāda mākslas darba priekšā, ir pats svarīgākais galamērķis. Neviens cits tev nepateiks labāk, ko just, kā vien tu pats. Un, protams, tur ir blakne, jo vairāk tu ļausies šai, nu, nesaukšu to pa inficēšanos, bet saukšu, jo vairāk tu pieradīsi. Un tu varbūt arī sāksi, nezinu, ērti justies arī abstrakciju klātbūtnē un kaut kādas daudznozīmības klātbūtnē. Jo tas joprojām, tu pasties uztaisi filmu, kurai ir nenoteiksmes forma beigās, kur nav konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, un cilvēki mūst un liek sliktas atzīmes.
Šim ciklam hronometrāžu vienai sērijā ir 45 minūtes?
43 minūtes.
Tas maina kaut ko tajā gan vizuālajā, gan audiālajā domāšanā atšķirībā no literatūras?
Nu, tas ir kaut kādas 3 reizes vairāk darba, lai arī hronometrāža atšķirās tikai, nezinu, 1,6 reizes, salīdzinot, piemēram, literatūru. Tad tā sajūta to visu veidojot ir tā, ka, nu, ja literatūra ir tā kā tā 3-gadnieku puzlīte, kur 24 gabaliņas tu saķepini pat tikai uz tausti, tad šeit jau ir pieaugušo puzle ar 200 plus gabaliņiem, kur ir ļoti, ļoti jārēķina, jādomā un arī kuru kaut kāda menedžēšana un apsaimniekošana prasa daudz, daudz vairāk, nu, reāli stundu.
Pirmajam raidījumam jūs izvēlējāties režisori Māru Ķimeli. Kāpēc?
Māra Ķimele, mūsuprāt, ir rockstars, un man ar viņu saskara bija, viņa filmējās vienā no lomām manā debijas filmā Upurga. Es toreiz atcerējos, ka viņu ļoti patīkami pavadīt kopā laiku. Tad viens no maniem galvenajiem dzīves principiem, vismaz strādājot, ir uzradīt jauks notikumus, kurus var pēc tam izdzīvot. Un tā arī viņa tika pie
pirmās
sērijas galvenās lomas.
Māra Ķimele izvēlās mākslinieku gleznotāju Ilmāru Blumbergu. Vai tas bija jums pārsteigums, vai, nu, varēja to prognozēt, ņemot vairāk ar scenogrāfiju, teātris?
Nu, īstenībā mēs vienmēr ceram uz to, ka šīs izvēles, es arī oponēšu, ne, es neoponēšu, es papildināšu Henriku, nav tā, ka tur cilvēki kaut ko stāsta, viņi dodas ceļojumā, un tā ceļojuma mērķis ir nokļūt gan šī esošā mākslinieka pasaulē, gan arī tā bijušā mākslinieka pasaulē, un tur ir kaut kur jādodas, tur ir miedarbības ar cilvēku un vidi, un tas, ko viņi runā, bieži vien ir kā reakcija uz to, ko viņi piedzīvo vai dara. Un Māra Ķimele ātri vien izvēlējās stāstīt un doties ceļojumā ar Ilmāru Blumbergu, jo viņiem ir bijušas reālas gan draudzības attiecības, gan arī darba attiecības. Un man šķiet, ka nav nekas, nu, nav vieglāks materiāls, ar ko darboties, kā kaut kas, kur tev ir personiski un emocionāli iesaist. Un tas arī ir, vispār šī seriāla mērķis ir nevis būt Wikipēdijas un nu, kaut kādu faktu grāmatu aizvietotājiem, bet tas vienmēr ir mēģinājums likt kaut ko sajust, piedzīvot kaut kādu emocionālu impulsu un sajust to, kā mākslinieks funkcionē emocionāli, nevis biogrāfiski un geogrāfiski.
Bet es pieļauju, ka faktu izzināšana un uzticamo avotu izzināšana, tas viss ir aiz kadra vai pirms filmēšanas vai filmēšanas laikā tiek meklēts?
Nu, ir jāzina, bet es joprojām ticu tai sen apjaustajai lietai, ka cilvēks ir subjektīva būtne, viņam objektivitāte varbūt var palīdzēt, vai objektīvi fakti var palīdzēt sastruktūrēt domāšanu vai domu kaut kādas struktūras, bet tas, kā cilvēks dzīvo un funkcionē, ir tikai emocionāli, un tur nav nekā objektīva. Un tas ir arī tas, kā mēs gribam attiekties pret žurnālistiku. Marta un Gustavs ar cilvēkiem sarunājas kā emocionāls būtnes, bet, nu, sekojot varbūt kaut kādiem žurnālistikas pamatprincipiem. Un mēs arī taisam sērijas tā, kā mēs jūtam, nevis tā, kā mēs gribam izdomāt un sakonstruēt.
Mēs tad varam paklausīties pavisam nelielu fragmentu, ko Marta jautā Mārai Ķimelei un patiesībā par ko viņas sarunājas.
Sanāk, cilvēki izstāst citiem kaut kādu stāstu vai kaut kas notiek, pēc viņš izzūd, kā tu to formulēt, kas tas tāds ir? Ja atbraukt tagad citplanētieši prasīt, kas ir teātris?
Nu, tā ir realitāte, realitāte. Tā ir jauna realitāte, kas ir ielikt citā realitāte iekšā, tāda maza lokāla jauna realitāte. Mēs uzradām uz laikā un telpā jaunu realitāti, un tad viņi izdzīvo savu mūžu un pazūd. Tie cilvēki turpina dzīvot tālāk un iet jau citā realitāte iekšā. Tas tāpat kā films.
Vai jābūt sakaram starp abām šīm realitātēm?
Nu, viņš jau neizbēgam ir. Tādēļ, ka aktieri ir reāli, viņi dzīvo šodien. Reāli cilvēki tie ir.
Jā, pareizi, Andrejā. Viņš dusmīgs. Kosē!
Bet viņi pieslēdzās it kā citai tādai uzbūvētai. Uzbūvētam notikumam, uzbūvētam attiecībām.
Jā, un rādīt, cik ļoti viņu mīli un kā tu gribētu izdarīt to, ko viņš tev lūd.
Izdzīvo to ar savām emocijām, ar saviem ķermiņiem un atkal palaiž to stāstu vaļā brīvībā. Un viņi paši taču ir reāli. Un, teiksim, tas stāsts, viņš var būt gan tāds, kurš ietver sevi šodienas notikumus, bet viņš var būt arī tāds kā Mahabhārāta, kur neviens īsti nezinu, vai tā bija vai nebija. Un tik un tā, nu, tas ir reāls stāsts.
Kas tas režisārs tad ir tajā realitātes kapsuliņā?
Nu, viņš to kompozīciju izveido. Viņš ir, jā, komponists, izrādes komponists. Izrādes kompozīcija ir gan skaņiskā kompozīcija, gan vizuālā kompozīcija, gan sižetiskā kompozīcija, gan jēdzieniskā kompozīcija. Un tās visas savstarpē ir jāsamēro. Un tā, lai tā kompozīcija sevi nes kādu vēstījumu, kādu jēku, ko tu gribi pavēstīt vai pateikt, par ko tu domā, vai kas tev šķiet svarīgs. vai īpašs, vai skaists ļoti, vai... Nu, tas ir dzīves redzējums, ietērts šādā dīvainā lokālā laiktelpā.
Jā, tā režisora Māra Ķimēlē dokumentālā cikla Garainis pirmajā sērijā, šeit studijā režisors Uģis Solte. Pirmā sērijas beigas patiesībā man šķiet ir vispār sērijas nagla.
Nu, tā jau parasti jādara.
Jā,
normāli jāiesāk un normāli jāpabēc pa vidu.
Nu labi, bet tomēr nākamā sērija būs par citiem cilvēkiem, jā, nu tas nebūs seriāls tādā, nu tādā izstāstīšanas nozīmē.
Jā, mums ir divi draugi, kas redzēja pirmo sēriju. Rakstnieks Svens Kuzmins, man liekas, bija tas, kurš teica, ka tas nav nekāds rādījums, tas ir seanss. Nu, un seanss ir kaut kas, kas sākas, beidzas, un tad citreiz ir cits. Tā kā mēs esam apņēmušies lietot šo vārdu pie katras iespējas.
Tas seanss būs,
jā? Šī būs nevis pirmā sērija, bet pirmais seanss.
Labi, tātad pirmais seanss ir šovakar. Esat nofilmējuši jau pārējos seansus?
Nu, mēs esam nofilmējuši jau 7 seansus, un nākamnedēļ ir beidzamais, ko filmējam mākslinieca Helēna Henriksone. Un tas būs īpašs ceļojums, jo viņš noritēs.
Noritināsies.
Viņš arī ritināsies, un tad mēs viņu rulēsim apakaļ. Tas notiks viņas dzīvoklī. Tā ir tā ierobežotā vide, kurā mēs esam ieplānojuši ar visu to sēriju tik galā, ar visu seansu.
Nu, paldies šoreiz, kā režisors Uģis Solte bija šeit Kultūras Rondo studijā. Mēs gaidīsim nākamos seansus, un man šķiet, ka televīzijā ir labais arī tas, ka tu vari to seansu ieplānot sev vēlamā laikā pēc pirmizrādes.
Jā, tas ir viens no labākajiem mūsdienu sasniegumiem, ka kaut ko var ierakstīt un pēc tam atskaņot, tad, kad tu vēlies, nevis tad, kad programmā rakstīts.
Jā, tātad Garainis šovakar, bet tūlīt mēs atkal dzirdēsim režisors Māris Ķimeles vārdu.